parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, carega auscultantui el Varsovio. En la 444 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, kaj Tomek Miller proponas auskulti komence kulturkronikon. Cifoje nine proponas felietonon dedicitan al la polaj temoj, ali flanke ni invitas vin kun ni sekvi kelkajn Esperanto periodaĵojn. En kiu aparta atento estas dedicita la solenata jaro Montevideo 16. Mi proponas Esperanto informojn kaj fine invitas por la leterkesta renkontiĝo. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Comencigis la collectado de documentoi necessai porque la clostra complexo cae basilico sur la Sancta Cruzo en la Sancta Cruza Voievodio ectrovigiu sur la listo de histori monumentoi. Tio estas unu el la protectoformoi de historiai obiectoi en Pollando. La statuson de la histori monumento povas akiri malnovai obiectoi cun aparta historia, scienza cae arta valoroi firmigitai en la generala consio, cun granda signifo por la pola cultura heredajo. Kiel ni informis en nia rilata al citiu obiecto felietono el aprilo, la Sancta Cruzo estis la plei granda sanctaio de Pollando gis la mezo de la decsepa jarcento, kiam tiun ci rolon transprenis Jasnagura en Częstochowa. La Sancta Cruzo comencis funccii jam en la dectria jarcento, sed kiel pilgrim lokon igis gin regio Vladislavo Jagelo. En la tempo de Jagelo dinastio, gi rolis kiel efektiva dinastia kaj ŝtata sankteo, kien celis regantoj kaj la popolo preĝante favore al la bonstato persona, dinastia kaj ŝtata. Ekde la malfrua mezepoko la klostro estis unu el la plej gravaj en Pollando centroj de intelekta kulturo, posedanto de signifa tiuepoke en la centra Europo biblioteko, almenau ekde la dekvara jarcento funkciis tie elstara kopiejo de manuskriptaj libroj. Ĉiu vizito ĉe la Sankta Kruco estas eksterordinara leciono de historio ekde la antikva tempo tra periodo de antaŭkristana kulturcentro ĝis la elkonstruo kaj plurjarcenta ekzisto kaj funkciado de la benediktana klostro.
Inter la dexepa kaj dudek kvara de junio laŭ invito de la Bjelistoka Popteatro okazos en Bjelistoko internacia festivalo de popteatroj por plenkreskuloj Metamorfozoj de pupoj. Per ĝia eldono la Bjelistoka Popteatro intencas reveni al la festivalaj tradicioj de la urbo, kie en la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento estis organizita festivalo de pupistaj solartistoj. Aktuale ĉiun duan jaron en Bjelistoko okazas festivalo de pupistaj lernejoj Pupo, ne Pupo. La junia festivalo celas supervenki stereotipon, ke pupteatro estas adresita sole al infanoj, kvankam en Pollando estas multaj teatroj pretigantaj pupspektaklojn por plenkreskuloj. La festivala titolo Metamorfozoj de Pupo reliefigas la momenton de transformiĝoj. Unu flanke temas pri transformiĝoj okazantaj en pupspektakloj kaj pupoj mem, ali flanke pri transformiĝo generacia, kiu rilatas same al artistoj, kiel ankaŭ al la spektantoj. Por la junia pupfestivalo en Bjelistoko venos dek kelkaj teatroj el Pollando, Hispanio, Germanio, Japanio, Britio, Germanio, Litovio kaj Belorusio. Inter alie du spektaklojn prezentos la japana teatro Theatre Genre Grey, kiu prezentas malsaman ol la nia pupteatran tradicion. La hispana El Patio Teatro prezentos spektaklon, en kiu la animado okazas pere de manoj, Aliflanke, la spectaclo de la Brita Blind Summit Theater presentos kiel tracti teatron kun humoro kaj sen pompo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu auskulti nun tra rigardon de la Esperanto gazetaro.
La jaro Montevideo sesdek dauras. La jaro, kies celo estis kaj estas inspiri al comuna laboro kaj festado en la Esperanto komunumo reference al la sesdekjariĝo de la unua UNESCO rezolucio pri Esperanto en la fino de 1954. Interalie ekde pasintjara oktobro al la jaro la atenton dediĉas la revuo Esperanto. Tuj post la lanĉo de la jaro en septembro 2004 du sinsekvajn numerojn de papera bulteno de verda mesaĝo el Vjetnamio destinis vjetnamaj esperantistoj. Nun apudas min ĉe la skribotablo kelkaj aliaj periodaĵoj, en kiuj speguliĝas la jaro Montevideo sesdek. Antaŭ kelka tempo atingis nin du sinsekvaj numeroj de gazeto Esperanto, kiu estas la periodaĵo de la esperantista grupo en Le Mans, Francio. Dia oktobra novembra decembra numero presentas frontpage la francan version de la rezolucio akceptita la dekan de decembro. La teksto de la lasta punkto en kiu UNESCO komisias la ĝeneralan direktoron sekvi la kurantan evoluon en la uzado de Esperanto en scienco, edukado kaj kulturo, kaj tiucele kunlabori kun Universala Esperanto-Asocio en aferoj koncernantaj ambaŭ organizaĵojn, la redaktorino de la periodaĵo Jacqueline Bordeaux prezentis al la leganto en la lingvoj angla, Esperanto, ripete la franca kaj la rusa. Al la historia datreveno referencas ankaŭ en sia lasta aprila numero Le Monde de l'Esperanto, la periodaĵo de Esperanto France, sur siaj franclingvaj paĝoj pri aktualaĵoj. La leganto konatiĝas kun la deklaro de Marc Fettes aperinta ligo kun la deka de decembro, omaĝe al la sesdekjariĝo de UNESCO rezolucio pri Esperanto. Plurpaĝan kontribuon ligo kun la jaro Montevideo sesdek enhavas la aprila numero de la organo de Japana Esperanto-Instituto, la revuo Orienta. Krom enkonduka japanlingva artikolo, la monatrevuo de japanaj esperantistoj prezentas paralele la tekstojn de du UNESCO rezolucioj pri Esperanto el 1954 kaj 1985 en la lingvoj japana kaj Esperanto. Aparte trafa estas en la aprila numero de la revuo Orienta represo de la vortoj de profesoro doktoro Ivo Lapenna el la enkonduko al la serio Oriento Okcidento. Kvankam verŝajne plimulto de niaj aŭskultantoj scias pri la serio, tamen por pli junaj esperantistoj niaj aŭskultantoj ni citu fragmente el tiu enkonduko la vortojn de la ĉefarkitekto de la Montevidea sukceso. Ni legas: per sia letero la ĝenerala direktoro de UNESCO turnis sin al ĉiuj organizaĵoj en konsultaj rilatoj kun la peto ke ili kontribuu laŭ siaj eblecoj al realigo de la tiel nomata granda projekto pri la aprezado de la orientaj kaj okcidentaj kulturaj valoroj. La estraro de UEA decidis doni plenan apogon al UNESCO en ĉi tiu klopodo por plifortigo de la interkompreniĝo inter la popoloj de Oriento kaj Okcidento. Ĝi ankaŭ decidis, ke la unua sekcio de la 43. Universala Kongreso en Mainz sia sekve vaste pritraktu la demandon. La plano de UNESCO traduki gravajn verkojn en kelkajn lingvojn de Okcidento kaj de Oriento estas sendube salutinda, sed laŭ tiu grandioza plano, kiu parte jam realiĝis, temas ĉefe pri tradukoj al la angla kaj franca lingvoj. Tio ankoraŭ pliriĉigos la jam riĉajn kulturajn valorojn en tiuj lingvoj, sed tio neniel helpos la malgrandajn lingvojn, nek la disvastigon de la tradukitaj verkoj ekster la medioj, kiuj scias la koncernajn lingvojn. Tial la sekcio atentigas pri la rolo de la internacia lingvo ankaŭ koncerne tiun aspekton de la projekto. Kvankam la literaturo en la internacia lingvo estas universala laŭ sia karaktero, tamen montriĝis, ke estus tre utile komenci la eldonadon de aparta serio de literaturaj verkoj kiel specialan kontribuon al la menciita granda projekto de UNESCO. Laŭ la atente laborita plano, en ĉi tiu serio aperas verkoj aparte elstaraj kaj reprezentaj de la nacilingvaj literaturoj de diversaj landoj en Okcidento kaj Oriento. Fino de la citaĵo en la vortoj de profesoro Ivo Lapenna, sed nepre aldonendas, ke en la serio aperis jam preskaŭ kvindeko da verkoj. Ilian liston eblas trovi en Vikipedio. Mi mem fieras havi sub mia bretaro kelkajn librojn el la serio Oriento Okcidento, inkluzive la unuan, kiu estas la Malsata Ŝtono de Rabindranath Tagore. La ideo prezenti fragmentojn el la enkonduko de profesoro Lapenna por la serio Oriento Okcidento mi opinias tre trafa kleriga paŝo de la revuredaktoro de la japana periodaĵo. Al la jaro Montevideo 60 estes destinitei ne sole contribui en diversei esperanto periodajoi. La aperinta en aprilo nova revuo Svisa Espero estes giuste periodajo aperanta cadre de la laboro cae solenado de la jaro fare de Svisa Esperanto Societo. La trilingva periodajo germana, franca cae esperantlingva estes revuo pri dauripovo cae lingvo politico. Kiel klarigis pli frue publike Dietrich Michael Weidmann, parto de la revuo estas vendata al subtenantoj, tamen la plej granda parto de la eldono estos poste dissendita al listo de gravuloj en Svislando, kaj evidente kun tio ĉi ligiĝas la menciita pli frue plurlingva versio de la periodaĵo. Kiel ni legas en la eldonista noto alla unua numero de Svisa Espero somero 2015, jen la longe attendita unua eldono de la plurlingva revuo Svisa Espero. Svisa Espero estas dedicita alla temoi dauripovo, energia liorientigio, dauripova tecnologio, dauripova turismo, lingvo politico, lingvo planado, kaj intercultura convivado. Samtempe Svisa Espero prezentu kaj frandemigu apartajn lokojn kaj regionojn de Svislando al internacia publiko kaj varbu por respondeca turismo. Tiu ĉi eldono de Svisa Espero aparte estas dediĉita al la tria tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto de la 13 ĝis la 16 de majo 2015. La invito al tiu konferenco estis lancita de la Eduka Departamento de Kantono Neŭŝatelo 16 jarojn post la rezolucio de UNESCO de Montevideo de la deka de decembro 1954 por la rekono de Esperanto. Je la okazo de ĉi tiu konferenco, la turisma parto de ĉi tiu eldono estas aparte fokusita al Neŭŝatela Ĵuraso kai Cantono Neuchâtelo. Fino della citajo. Sur kvindek fin pagioi en la formato A3, la leganto ricevas abundan materialon en la rubricoi titol temo, ci foie tria tutmonda colloquio pri instruado de Esperanto malkovri Svislandon, la regiono circaua al Neuchâtelo, lingvo politico, temas interalie pri l'articolo de Claude Gacon pri centro de documentado kaj esplorado pri la lingvo internacia, loco de kunlaboro interlingvistica kaj de kulturo esperantlingva. Estonto teknologio, minergio, la svisa marko por energie efika konstruado kaj vizioj kaj projektoj. Samtempe Svisa Espero alvokas al subtena bono, donacoj kaj anoncoj.
parolas Pola Retradio en Esperanto.
Universala Esperanto Asocio kunlabore kun Korea Esperanto Asocio partoprenis inter la 10 kaj 22 de majo la mondan edukan forumon en la urbo Insan, Koreio. Apud la forumejo funkciis Esperanto Budo de UEA kiel unu el naŭ neregistaraj organizoj. Ĝia slogano tekstis "Edukado por mondo de najbaroj". Dejoris en ĝi Li Jun-ki, estrarano de UEA, Li Yang-ku, la prezidanto de Korea Esperanto-Asocio, kaj Park Yong-san, sekciestro de ILEI Koreio. Korea Esperanto-Asocio prilaboris kaj produktis flugfolion por la forumo. La vizitantoj, kiel memoraĵon post la vizito de la Budo, ricevis Esperanto-tuketojn. Funkcias jam la retpaĝoj de la naŭa Mezorienta Kunveno 2016 en Turkio. Troviĝas tie priskribo de la lando kaj la regiono kaj ankaŭ informoj pri la maniero aliĝi. Kiel informis Renato Corsetti, pro baldaŭ aprobota turka leĝo ne eblos ricevi en intermeson en Turkujon, se oni ne manifestos almenaŭ iomajn konojn pri la turka poemverkisto Nazim Hikmet Ran. En Vikio de UEA funkcias paĝo kun lia biografio kaj elektitaj poemtradukoj en Esperanton.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Koran saluton, karaj gaŭskultantoj en mia Vendre daren contigio. Kiel kutime bonvenigas vin Barbara Pietrzak, en la nomo de nia tuta redakcia teamo. Ciam kun atento kaj scivolo, ni legas viajn reagajn komentojn, gesinjoroj mallongajn reagojn, kun scivolo ni serĉas viajn ŝatosignojn, ĉe unuopaj programinformoj ĉe nia paĝo aŭ en la profilo Amicaro de la Pola Retradio en Esperanto, interagie. Dankon pro ciui. Kun granda intereso ne legis la reagon de Sinneve Mintenen el Finlando, je la raporto de Osmo Buller pri lia vizita en Viep. Sinneve scribis, estis vere interesse audi, ke la direktoro de la centra oficejo de UEA estis invitita alla solenaggio occasa della fino della milito antau quarde chiarui, che pri lia partopreno. Vietnamio estes grava lando por Esperanto movado. Antau multe iarui, dum la Asia Esperanto Congresso en Mongolio, partoprenantui della Congresso audis, che Vietnamio oficiale laboros por disfastigi la usadon de Esperanto, exemple en internazia commerciado, tiel che ne regu nur la angla. Poste dum la Universala Congresso en Hanojo mi vidis che Hanojo oficiale faris multon por la bonfarto de la congresanoj, kvankam ni malmultis. De tempo al tempo mi povis legi pri la raportoj de aziaj esperantistoj, ĉinoj, koreoj, japanoj, ke ili uzas Esperanton en komercado inter si kaj Vietnamio. Ĝuste en Azio same kiel en la Sud-Ameriko Esperanto havas nuntempe eblecon fariĝi internacie grava ilo, substrekas nia finna aŭskultantino. Koran dankon, Sinneve, pro viaj kompletigaj informoj al la raporto de Oslo, kiuj bone reliefigas la fakton, ke Esperanto en la ekstereŭropaj regionoj havas bonajn evolukondiĉojn, ke dank' al la kunlaboro de tiaj aktivuloj Esperanto havas nun tempe blecon farigi internazie grava ilo. Dankon pro via mesaĝo kaj komplimentoj pri niaj, kiel vi difinas, bonaj radioprogramoj. Multajn salutojn. Kun plezuro ni ricevis kaj legis komenton de Edmond Ludwig el Francio. Ni citu, tre certe ĉiuj gaŭskultantoj aprecis la feljetonon pri la biografio de Władysław Bartoszewski. Se ciui politikistoi povus afisci tian kulturan densecon, kai kuragegan por homan vivon. Tiam Edmond, koran dankon pro via reago, kiun ni kompreneble tre scivolis, kaj dankon Edmond pro laŭvica propono via flanke. Vi skribas: hodiaŭ mi aŭdis ĉe Deutschlandfunk interesan elsendon koncerne la malfermon de muzeo pri elmigrado en Gdynia. Eble ankaŭ vi ĝin prezentos. No, ni faros tion tre volonte, kaj jam kolektis iom da fontmaterialoj por ĉirilata felietono. Ankoraŭ foje elkonan dankon pro viaj programsugestoj. Nia pola aŭskultanto Jerzy Dria skribis: en via elsendo el la 8 de majo aŭdiĝis interesa informo pri la ĵus disponigita vilao de Żabiński familio en la Varsovia Zoo-Ĝardeno. Yes, aperis en Varsovio la nova vizitinda neordinara loco pri la milit secretui de la besto giardeno, la vilao, kiun oni nomis dum la milito, la domo sub la freneza stelo. La vilao de Jan kaj Antonina Żabiński kaj la zoo giardeno estigis la rifugio kaj savejo por kelkcent judoj el la Varsovia ghetto, dank al la heroa sinteno kaj granda kuraĝo de Żabiński gezoj. Valoras aldoni, ke Jan Żabiński ekde 1900 estas patrono de unu el la Varsoviaj stratoj en Natolin Ursynów kvartalo, kaj en Hollywoodo oni intencas fari filmon pri la heroaj polaj gezoj, skribas nia pola aŭskultanto. Kara Jerzy, dankon pro viaj kompletigaj informoj. Interesa estas aparte tiu pri kreiĝonta filmo. Sia tempe pri la anglalingva libro dedicita al la Antonina Żabiński kaj Jan Żabiński informis nin Bruce Crisp el Kanado. Sed unua vice dankon pro via atentigo rilate la malĝustan nomon de Żabiński vilao en nia retpaĝo. La informo estis jam korektita. Koran dankon. Dank al atentigo de Sergio Paulo Viana el Brazilo ni povis konatigi en YouTube con lia video recenzo pri Lingvo Serena de Baldur Ragnarsson. Nun tre volonte ni rekomendas ĉi tiun videaĵon al ĉiuj libroamantoj, aparte poeziamantoj. Sed krome kun granda atento ni legis vian reagon, Sergio Paulo, je pasintsemajne levita demando en la terkesto reage je letero de Valdas Banaitis el Litovio. Vi skribas kun plena respekto, permesu, ke mi esprimu mian miron pro la kritikoj de nia samideano. Mia opinie, la milda neformaleco de la nuntempa stilo de viaj podcastoj estas tre alloga kaj simpatia. Jorma Homeki el Finlando reagis pli amplekse inter alie skribinte: necesas iomete ripeti pri tio, kiel mi vidas kaj spertas viajn programojn. Unua penso estas multflankeco. La tutaĵo estas tre varia, kun belaj muzikaj spicaĵoj, kiuj karesas miajn orelojn. Supozeble vi celas kapti la atenton de ordinaraj aŭskultantoj. Tio ja estas tre verŝajne la plej granda parto de ĉiuj radioamikoj. Meze de diversmaniere streĉa ĉiutaga vivo, homoj ofte sopiras pli trankviligajn momentetojn, kiujn ofertas ĝusta aŭskultado de Esperantaj elsendoj varsoviaj de Pola Retradio. Kaj Jorma aldonas: ni bezonas konstruan kritikon, kiun oni povas prezenti ankaŭ per flustraj komentoj. Tute certe nia ŝatata geredaktantaro kaptas per bone funkciantaj oreloj ĉiujn eblajn opiniojn, pozitivajn kaj negativajn. Fino de la citaĵo. No, almenaŭ ni klopodas tion fari. Dankon Jorma pro tiu via letero kaj pro ceteraj mesaĝoj, kiujn ni legis kun plezuro, eĉ se vi asertas, ke via reagemo velkas pro la alta aĝo. Ĉiukaze ni fieras, ke vi estas nia aŭskultanto de pli ol 50 jaroj, sed kiel la Pola Retradio ni funkcias nur de iom pli ol 4 jaroj. Sed kun plezuro ni notis la Facebookan reagon de Ronald Schindler, kiu traktis la 440-an programon kiel gravan jubilon, dezirante al ni tiuokaze multe de agademo kaj ĝuo. Kun la espero, ke tiuj bondeziroj plenumiĝos avantaĝe por vi, niaj aŭskultantoj, ankaŭ por ni mem, por ke ni havu forton kaj energion plu labori, ni finas nian nun semajnan renkontiĝon, gesinjoroj. Invitante por nia plej proksima marda Esperanto-elsendo, ne anticipe dankas pro viaj reagoj, komentoj, opinioj, pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-streko to. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.